Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună la Jurnal de studiu, împreună cu pastorul Traian Aldea. Mă bucur tare mult că ne conduceți în această călătorie de suflet, călătorie spirituală. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să începem cu finalul capitolului 4, să rămânem tot în atmosfera de laudă și de bucurie. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, pentru că Tu ai creat toate și prin voința Ta stau în ființă și au fost create.
Așa este. Am rămas în jurul tronului. Nu poate fi ceva mai mult. Este punctul final al călătoriei noastre, este punctul final al universului, pentru că acolo este centrul de comandă al întregului univers. Este locul de unde Dumnezeu conduce, ia hotărâri și rezolvă problemele. Mai departe nu avem unde merge.
Dar avem ce privi. Ce se întâmplă acolo?
Exact asta doream să spun. Și acum să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. În primul rând, Ioan ne spune că în jurul tronului erau fulgere, erau glasuri, erau tunete și un foc arzând. Evident că acestea sunt elemente simbolice. Nu ne imaginăm flăcările și astea cum au fost în situații sinistre din lumea noastră. Nu. Sunt simbolice. De ce? Pentru că aceste elemente le întâlnim la Sinai. Ele au creat cadrul teofaniei din Sinai.
Atmosfera de sfințenie.
Gândiți-vă că este o întâlnire între om
și Dumnezeu.
Diferența este atât de mare. Omul nu poate, deci vrând să vrea, nu poate să-L vadă pe Dumnezeu. Și vă dau doar un singur lucru. Vrei să sudezi cu un arc electric. Dacă nu ai
ochelar de protecție,
ochelar foarte puternic, da, Te-ai distrus ochii în câteva secunde. Deci nu poți să privești flacăra aceea făcută de tine. Dar slava lui Dumnezeu, vă dați seama, nu e suficient să ai doar ochelar și alte cele de acest gen. Trebuie să ai, noi oamenii nu putem avea practic nimic. Din acest motiv, prezența lui Dumnezeu este învăluită în ceva care să impresioneze și să creeze această distanță imensă între ce sunt eu și ce este El. Deci pot să spun că fulgerul, glasurile, tunetele și focul e doar o atmosferă, e doar o haină cu care este îmbrăcat Dumnezeu. El este mult mai presus de aceste lucruri pe care eu, ca muritor, nu le pot vedea și nu le pot descrie.
Acesta credeți este... că este o formă de protecție ca oamenii, ca cei care sunt în jurul tronului, să nu piară, pentru că tot Dumnezeu spunea, oricine mă va vedea, va muri. Voi nu mă puteți vedea.
Credeți-mă, n-aș putea să vă spun prea bine. Nu știu. Este tot ceea ce gândesc eu. Eu văd în acestea simboluri ale puterii, măreției și gloriei sale. Sunt cele mai mari forțe din natură care există, altceva nu există. Dacă ar fi fost explozia atomică, poate folosea și expresia de bombă atomică. Nu era. Astea erau, astea le-a folosit autorul Bibliei. Al doilea element, ce se întâmplă în jurul tronului? Păi, în jurul tronului, oamenii, îngerii și toate ființele nu fac decât să cânte, să aducă glorie și laudă lui Dumnezeu. Acolo nu există înjurături, nu există supărări, nu există ranchiune, nu există invidie. E o bucurie extraordinară. Și cum spuneam și altă dată, această bucurie este datorită faptului că existența noastră depinde de acest Dumnezeu. El ne-a creat minunat și El ne-a oferit lucrurile extraordinare. Gândiți-vă, nu depui niciun efort. Nu stai să te gândești, să respiri. E un automatism al organismului. Nu îți iei aerul, nu știu ce, baloane. Este pretutindeni în jurul nostru, Dumnezeu ne-a dat acest lucru. La fel și apa și mâncarea și celelalte lucruri. Pentru că El ne-a creat acestea, oamenii laudă. Gândiți-vă că vine iarna și în frigul iernii ai nevoie de haine groase, ai nevoie de o casă caldă, ai nevoie de ceva, că nu mai poți să stai afară. Ei, în jurul tronului, condițiile sunt perfecte. Numai puțin se schimbă aici, câteva grade în plus sau în minus și noi nu mai putem face față. Ca să ne arate Dumnezeu cât de bine a gândit El toate lucrurile. Temperatura, compoziția aerului, a apei, a hranei. Și atunci, o ființă inteligentă care a luat notă de toate acestea, nu poate să spun decât slavă, slavă
Mare Domnului, ești, Doamne,
care a creat atât de minunat. De aceea, este nevoie ca eu și dumneavoastră să spunem aceasta. Nu doar să gândim, a, așa este, să spunem, să cântăm. Cântă și tu o cântare de laudă lui Dumnezeu pentru că a făcut aceste lucruri și vei fi fericit. În al treilea rând, în jurul tronului are loc judecata. Și vreau să susțin acest lucru cu alte două paragrafe paralele, Daniel 7, 9 și 10, Apocalips 20 cu 4. De fiecare dată când avem aceeași scenă, în celelalte paragrafe ni se spune că a început judecata. Dreptatea lui Dumnezeu mult așteptată și invocată de noi oamenii, acum se pune în mișcare. Gândiți-vă câți oameni și-au pierdut bunurile, luate cu japca de alții, cât și-au pierdut libertatea și au fost aruncați în închisoare de alții, cât și-au pierdut viața, nevinovați, uciși într-o formă sau alta de semenii lor. Ei, toate acestea vor ajunge într-o zi la judecata lui Dumnezeu. Și pentru fiecare faptă, oamenii vor trebui să dea socoteală. Cei nevinovați vor fi îndreptățiți și mântuiți. Așa că strigătul lor își găsește ecoul și răspunsul. Cei răi vor fi pedepsiți și vor fi șterși de pe pământ, așa încât să nu mai existe niciodată pericolul să mai producă răul. Vedeți? Judecata lui Dumnezeu este ultimul act absolut necesar care să poată garanta fericirea omului. Fără o astfel de justiție cerească, lumea nu poate fi fericită și lumea nu poate să spere în fericire. Nu avem nicio referire la timp și la situații. Nu ni se spune în ce timp, în ce loc, ci doar avem o enunțare generală. Scena judecății din capitolul acesta nu are drept scop să rezolve o problemă, deci nu ne ducem să rezolvăm o problemă, ci are drept scop doar să fie un apel pentru mine. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Face un apel la noi să ne gândim la ceea ce urmează, să ne gândim că Dumnezeu ne așteaptă încă ca atunci când ajungem la judecată să avem parte de dreptatea cerului. Acesta este elementul clar. Și aș vrea să vă spun și o întâmplare care mi este foarte apropiată. Un tânăr crescut în familie creștină a cam luat o raznă, ca toți tineri, cu atracția lumii acesteia. Mai era legat de biserică doar așa, printr-un fir foarte subțire, emoțional și tradițional. Dar el era deja departe. În perioada aceasta, are un vis. Și în zona unde el trăia, curgea un râuleț. În visul acesta era în albia râului, într-o zi de vară, când a venit un torent puternic, râul s-a umflat foarte puternic, venea un spumat plin de tot felul de obiecte pe care le căra, iar el fugea ca să scape de acest torent, să nu-l prindă. Dar cum se întâmplă în vis, torentul e atât de mare că părea că îl înghite. Și alerga disperat să scape din calea apelor. Și în goana aceasta disperată de a scăpa de torentul de ape, visul se termină aici și se deschide o altă scenă. Apare într-o sală foarte măreață, cu un înger în fața lui cu o carte deschisă și cu două table imense cu cele 10 porunci pe peretele din spate. Fără ca să se spună o vorbă, fără ca să existe ceva scris, tânărul nostru trăia puternica impresie că se găsește în fața judecății cerești. Legea, cartea, îngerul. A pus capul în pământ, știind că tot ce a făcut el nu e în favoarea lui. Da. Știind că dacă ar fi să fie judecat, soluția ar fi una singură. Afară. Condamnarea. În foc. Și în timp ce stătea cu capul în pământ, îngrozit de situația în sine, se deschide o ușă. Și intră o altă persoană, îmbrăcată în alb. Și când a intrat, n-a putut să mai stea cu capul jos. Oriunde privea, în fața ochilor lui era această persoană. Și persoana aceasta l-a privit cu foarte multă căldură, nu i-a spus niciun cuvânt. Totul a fost fără glas. Se duce, în schimb, la îngerul de la masă și închide cartea. Și după ce a închis cartea, i-a făcut semn, ești liber. Visul acesta l-a schimbat complet. A fost momentul lui de convertire.
De trezire.
De trezire. Da. Și de pocăință. Dragi prieteni, scena tronului judecății cerești, cu toate elementele magnifice și cu toate personajele care sunt în jur, fără ca să ne prezinte ceva foarte concret, este un apel la pocăința ta. Un apel să te gândești că într-o zi tu vei fi acolo și să poți să ai parte de harul divin. Cum vom putea avea parte de harul divin? Este continuarea evenimentelor din capitolul 5. Practic, capitolul 5 este o formă introdusă de noi oameni. Apocalipsa nu a avut atunci capitole și versete. Însă, în continuarea scenei judecății, apar elementele dinamice. Până acum erau doar cântecul și cealaltă. Dar acum îl vedem pe tatăl cu o carte pe care o ține în mână. Cartea aceasta este pecetluită cu 7 peceți. Este ceva extrem de important.
Simbolismul cifrelor.
Extrem de important. Și cartea aceasta o ridică, o înalță în mulțimea aceea de îngeri, de făpturi vii și de bătrâni și rostește cu putere. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile?
Și aș continua eu, și nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nu putea să deschidă cartea, nici să se uite la ea.
Ei, acum ajungem la momentul dramatic.
La disperarea tânărului și visul lui.
Exact. Acum ajungem la momentul dramatic. Până acum descrierile au fost foarte frumoase, au avut elemente simbolice foarte multe, dar acum intră în acțiune drama. Cartea care este oferită. Și evident că prima întrebare care și-o pune oricine este: ce carte este? La ce ne referim? Despre ce este vorba în această carte? Evident, cartea aceasta este și ea un simbol și reprezintă ceva. Pe cine reprezintă? Atunci o luăm la rând. În primul și în primul rând în Biblie avem de-a face cu cartea vieții. Un lucru extraordinar. Și numele tău va fi scris în cartea vieții. Este oare vorba de cartea vieții? Nu, pentru că cartea vieții întotdeauna are un cadru pozitiv, fericit, zice, bucurați-vă că numele voastre a fost scris în cartea vieții. Pe când această carte este pecetluită și creează o tensiune. Deci nu poate fi cartea vieții. Cartea legii. Păi, legea niciodată nu-i pecetluită. Dumnezeu nu a spus ca să nu vă atingeți de ea. Nu, este deschisă, este
accesibilă
și noi trebuie să o trăim. Deci nu poate fi nici cartea legii. Cartea faptelor noastre.
Cred că ne apropiem.
E o problemă. Cartea Faptelor Noastre. Chiar dacă, să spunem, alții nu le cunosc și să facă atât de multe investigații ca să te descopere ce ai făcut, dar tu știi ce ai făcut. Și mai sunt și martori care știi. Deci, iară, cele 7 peceți nu ar fi potrivite ca să reprezinte Cartea Faptelor Noastre. Mai rămâne o carte despre care citim în Exodul 24:3-8, când la muntele Sinai s-au dat toate legile, toate rânduiele, s-a scris o carte a legământului, adică a unui contract între Dumnezeu și oameni. Dumnezeu a spus, uite, astea sunt cerințele mele, acestea sunt legile mele, vrei să le împliniți? Și a spus, da, vom face și vom asculta tot ce ne poruncește Domnul. Bun, și atunci scrie într-o carte. S-a scris o carte, Cartea Legământului, adică a unei înțelegeri între suveran, Dumnezeu, și supus omul. Și cartea aceasta a fost pecetluită cu sânge de animale. Dar n-a trecut nicio lună și legământul ăsta a fost rupt. În Ieremia 31, începând cu versetul 31, text care este aproape identic repetat în Evrei capitolul 8 și în capitolul 10, spune așa, iată legământul care voi încheia cu voi după zilele acelea. Deci avem o carte a legământului vechi, stropit cu sânge de animale și călcat, rupt, zdrobit foarte curând, și avem o nouă carte a unui legământ nou, în care se spune așa, eu am să vă scriu în inima voastră legea mea, eu am să vă învăț să mă cunoașteți pe mine așa încât nimeni nu trebuie să vă mai învețe. Ei, vedeți dumneavoastră, noul legământ care se încheie între mine și Dumnezeu se bazează pe Domnul Hristos. Cartea aceasta, a doua carte a legământului, nu mai este stropită cu sânge de animal, ci este cu sângele Domnului Hristos. Cartea aceasta se bazează pe lucrarea Domnului Hristos. Ce? Eu voi scrie. Ia spune dată, cine ar putea să scrie în inima mea dragoste pentru Dumnezeu? Dragoste pentru o fată străină sau pentru un băiat străin, ca nu l-ai cunoscut până acum, Dumnezeu. Aceste elemente care se produc în adâncul ființei noastre sunt rezultatul acțiunii dragostei divine asupra noastră. Ei, probabil că ceva de genul acesta, nici eu nu vă pot spune cu certitudine, probabil că ceva de genul acesta cuprinde cartea aceasta, cu 7 peceți. De ce? Pentru că nimeni nu poate să scrie, nimeni nu poate să rezolve problema aceasta, nimeni nu poate să garanteze că eu voi rămâne un creștin și voi putea fi pregătit pentru cer decât Domnul Hristos. De ce?
Și versetul 5 spune foarte frumos, pentru că în 4, eu am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite la ea. Și unul dintre bătrâni mi-a spus, nu plânge, iată, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei.
Nu cred că există o scenă de un dramatism mai puternic.
Dar un dramatism pozitiv, iată soluția, iată cine, iată cum.
Da, gândiți-vă că situația aceasta a fost reală. Gândiți-vă la momentul în care Adam a păcătuit și când dreptatea lui Dumnezeu spune așa, în ziua în care vei păcătui, vei muri negreșit. Și s-au întors îngerii de pe pământ și a spus, plângând, fără să mai cânte. Și acum ce facem? Îl omorâm pe Adam și omorâm pe Eva? Doi copii minunați, extraordinari. Ce facem? Și nimeni nu putea să găsească o soluție. Ceea ce spune aici, nimeni nu putea deschide cartea. Deci cartea aceasta cuprinde relația mea cu Dumnezeu, cuprinde viitorul meu, cuprinde mântuirea mea, până când apare Domnul Hristos. Acum, Domnul Hristos apare aici într-o dublă ipostază.
Leul și mielul.
Leul și mielul.
Cât de frumos.
De ce? Păi mielul este cel care oferă sângele.
Jertfa.
Deci în ziua în care vei păcătui, vei muri. A murit mielul în locul meu. Mielul a stropit cartea legământului. Mielul îmi oferă mie garanția unei noi alegeri, a unei noi ocazii ca să pot să fiu mântuit. Leul îmi oferă puterea, adică poate. Nu este nimic imposibil pentru Dumnezeu. Este ceva oare imposibil? De multe ori noi spunem, vai, eu nu pot. Da, sunt de acord, așa, dar eu nu pot să mă las de băutură, nu pot să mă las de țigări, nu pot să mă las de alte pofte. Nu pot. Da, dacă privești la tine, nu poți, sunt de acord. Dar dacă privești la Hristos și iată că un bătrân l-a trezit pe Ioan, Ioane, nu plânge, uite-te aici, privește. Prietene, în aceste momente te invit să privești la Iisus și să citești că El este leul din seminția lui Iuda, care poate totul, care te poate ajuta să biruiești orice și care poate să rupă pe cețile acestei cărți și să rezolve problema mântuirii tale. Iată cât de frumoasă este această scenă, dramatică, puternică, dar în final pozitivă, cu o soluție pentru fiecare om.
Și aș citi puțin din versetul 5 și 6. Iată leul din seminția lui Iuda. Și m-am uitat și am văzut, stând în picioare, un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. Deci iată leul și m-am uitat și am văzut un miel care părea junghiat. Cât de frumos este!
Când te uiți și vezi, deci se produce o metamorfoză. Leul devine un miel înjunghiat. Nu te mai sperie, îți creează compasiune.
Nu te omoară, din potrivă.
Exact, exact. Este ceva foarte, foarte interesant. Aș sublinea că în imaginea aceasta avem două adevăruri care se unesc. Adevărul lui Dumnezeu întotdeauna nu se sprijinește doar pe o singură afirmație. Adevărul lui Dumnezeu este întotdeauna pe doi piloni de bază. Dreptatea, scena judecății, și harul, mielul înjunghiat. Vedeți-le? Puterea, leul, și sângele, mielul înjunghiat. Acestea sunt elementele de bază. Dacă încercăm să construim doar pe un singur element, pe miel sau pe sânge, vom cădea în sentimentalism. Frumos, dar nu-i complet. Dacă ne lăsăm doar pe forță, pe putere, leul, cu tare, dreptatea, trebuie să facem așa, cădem în rigiditate, în legalism. Și iarăși nu este bine. Dar dacă luăm adevărul complet, leul și mielul, dreptatea și harul, corectitudinea și dragostea.
Avem imaginea în perspectivă completă, da.
Acesta este tronul
imaginea
lui Dumnezeu.
De ansamblu.
Acesta este tronul lui Dumnezeu. Iar imaginea tronului lui Dumnezeu din simbolistica, sau mai bine zis, din tipologia Bibliei, este chivotul din sanctuar. Chivotul care avea la temelie legea și care avea deasupra capacul numit și capacul harului. Vedeți? De aceea Dumnezeu a chemat la existență o biserică care să privească adevărul complet, bazat pe cei doi piloni de bază. Vechiul Testament ne oferă în general principiul legii, iar Noul Testament ne oferă principiul harului. Nu trebuie să le separăm, nu trebuie să spunem unul e vechi și demodat, altul este actual. Nu, ele se completează reciproc. Le găsim în jurul tronului lui Dumnezeu. Le găsim în inima sanctuarului la chivot. Dreptatea și dragostea se sărută, adică se împacă perfect în această scenă. Acesta este Dumnezeul nostru. Aceasta este imaginea din Apocalipsa 4 și 5. Extraordinar de frumoasă. Prieteni, citiți cu dragoste Biblia și acceptați-o în întregimea ei. Dumnezeu să vă dea puterea și să vă dea harul, să vă bucurați de aceste lucruri.
În ultimele două minute de emisiune aș vrea să mergem puțin mai departe și să vedem ce a făcut acest miel. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui care stătea pe scaunul de domnie. Și când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat jos înaintea mielului, având fiecare câte o harpă și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Despre tot ce ne-ați vorbit dumneavoastră până acum și tot ce ne-ați spus nu poate avea ca urmare decât închinarea. Și dacă cei de sus, care erau în prezența celui care stătea pe tron, nu au putut face altceva decât să se închine, cu atât mai mult noi, cei de jos, care înțelegem datorită a ceea ce ne-ați spus și dumneavoastră. De asta, uite, jurnalul de studiu poate este un foarte bun fir lămuritor și care străbate printre cunoștințele pe care le-am avut până acum, dar le așează pe fiecare foarte corect în sertărașe proprii și face legătura între ceea ce am știut și ceea ce am aflat și poate vom afla.
În acest paragraf observăm două elemente. Elementul de dramatism teribil, care este punctul culminant al conflictului, iar apoi două treimi din capitol nu e altceva decât un cor. Un cor care începe cu primele ființe, bătrânii și cei 24 care sunt în jurul tronului. La acest cor se adaugă îngerii, un cor imens acum, bătrânii, făpturile vii și îngerii, și repetă încă o dată, toată cintea, toată slava se acordă mierului. Iar în a treia fază, la acest cor se adaugă toate ființele din univers. Deci observați dumneavoastră cum crește acest lucru.
Ca un val.
Ca un val, după val, după val, până când pământul întreg
este cuprins, spune, de slavă. Așa.
Slava, gloria și cinstea este cuvine
doar lui.
În prima fază cântau lui Dumnezeu pentru că era creatorul. Și în a doua fază cântăm mielui pentru că este răscumpărătorul. Mântuitorul. Cerul este un loc al laudei și al bucuriei. Prieteni, vă aștept acolo. Să, ca să intrați acolo, trebuie să învățați o cântare. Învățați o cântare de laudă și preamăriți-L pe Dumnezeu pentru tot ce a făcut. A Lui să fie slava în veci. Amin.
Cea mai frumoasă invitație: să studiem, să ne rugăm și să cântăm. Vom cânta cântarea de laudă acum și în veci. Vă mulțumesc, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare.